360 में
पाकिस्तान में रियल एस्टेट का शोबा मुल्की मईशत में क्या किरदार अदा कर रहा है और क्या ये शोबा अपने हिस्से के टैक्स दे रहा है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का शोबा अमूमन खबरों में रहता है। मौशी माहरीन का मानना है कि चूंकि मुल्क की अशराफिया का मफाद इस शोबे से ज्यादा जुड़ा है, इसीलिए यह शोबा तरक्की भी कर रहा है और ऐसे ममालिक में जहां अशराफिया के मफादात किसी खास शोबे से मुंसलिक होते हैं उन्हें ज्यादा मुराद भी हासिल होती हैं। इस ज़मन में बांग्लादेश की मिसाल भी दी जाती है। वहां की अशराफिया का मफाद इंडस्ट्रीज या सनअती शोबे से जुड़ा है, इसी वजह से बांग्लादेश में सनअती तरक्की हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के शोबे का कम से कम 10 खरब डॉलर है, मगर इस सेक्टर में इतनी तरक्की होने के बावजूद मुल्क में जमा होने वाले टैक्सेस में इसका हिस्सा बहुत कम है। हुकूमत पाकिस्तान के 2022 के मौशी जायजे के मुताबिक मुल्क में सिर्फ तामीराती शोबा मुल्की मईशत के हजम का तकरीबन 2.5% है। रियल एस्टेट सेक्टर का एक और अहम इशू इस शोबे का बड़ी हद तक गैर दस्तावेजी होना है, जिसकी वजह से हुकूमत इस शोबे से मुंसलिक अफराद से लागू टैक्स भी जमा नहीं कर पाती। अब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के बारे में बात हुई। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि पाकिस्तानी मईशत में रियल एस्टेट का शोबा कैसे अपना किरदार अदा कर रहा है, क्या इस शोबे में होने वाली तरक्की को हकीकी मौशी तरक्की से ताबीर किया जा सकता है। अगर हम रियल एस्टेट वालों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि वो पहले से ही बहुत से टैक्सेस दे रहे हैं और मुल्क में मुसलसल बेयकीनी की सूरत हाल से प्रॉपर्टी की कीमतें गुज़िश्ता एक साल में 15% तक नीचे आ गई हैं। लेकिन IMF समझता है कि ये सेक्टर अंडर टैक्स है। बिजनेस रिकॉर्डर के अली खजर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अली, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो IMF का जो कहना है कि IMF के जो मुज़ाकरात में हमने देखा कि इस शोबे पर बात हुई है, आलमी मालियाती इदारा किस तरह से इस शोबे को टैक्स करवाना चाहता है?
देखिए, IMF तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर हर शोबे पे, हर जगह पे जो है, हर इनकम पे इस टैक्स हो वो और एक जैसा टैक्स हो, और वो बिल्कुल ठीक कहता है कि आप अपने टैक्स को ब्रॉडन करें।
अली से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तकनीकी खराबी की वजह से अली की आवाज़ नहीं आ पा रही। अली, आई एम सॉरी आई कुडंट हियर यू बिफोर, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे थे कि IMF किस तरह से हर शोबे को टैक्स करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तो दस्तावेजी शोबा होना भी तो ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर ही तो टैक्स हो सकेंगे।
जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे ही सारा टैक्स होता है और ये टैक्स नहीं कर पा रहे, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही ऐसी सूरत हाल है। और ये सूरत हाल को के अंदर ये है कि पूरी इकोनॉमी अगर डॉक्यूमेंट होगी तो ठीक होगा, बट प्रॉब्लम ये है डॉक्यूमेंट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट नहीं हुई उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे, तो वो गैप इतना बढ़ता जा रहा है कि उस बड़े हुए गैप की वजह से जो अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंटेड करने के ऊपर आपको चैलेंज बढ़ता जा रहा है और इससे जो मार्जिनल डॉक्यूमेंटेड है वो अनडॉक्यूमेंटेड पे मूव करता जा रहा है। और रियल एस्टेट के ऊपर भी, मतलब आपने जो रियल एस्टेट की प्राइसेस इतनी चली थी, वो रियल एस्टेट वाले ज़्यादा इस बात को कहते हैं ट्रांजेक्शन चले उस पर टैक्स इन्होंने कर दिया, तो वो ट्रांजेक्शन तो कम होनी चाहिए। असल चीज़ तो है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन होके रियल एस्टेट कंस्ट्रक्टेड जो बेचना होता है और उसके जो वाइब्रेंसी लाता है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो सारी जो नौकरियां भी निकालता है सारा कुछ, वो देखे तो कंस्ट्रक्शन तो पिछले साल 15% डाउन है, तो वो तो आपकी जब तक की आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं होती कंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं आती। दूसरी बात, रियल एस्टेट की प्राइसेस का ताल्लुक बड़ा क्लोजली इंटरेस्ट रेट से है। आप हिस्टोरिकली पाकिस्तान के अंदर देखें तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर रहे हैं तो रियल एस्टेट प्राइसेस डिप्रेस रही हैं, और इस वक्त आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इस वक्त हिस्टोरिक हाई पे हैं, और अगर हम अगले साल के रियल पॉजिटिव रेट भी देखें तो वो भी बहुत हाई हैं। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आते मुझे रियल एस्टेट चलती नज़र नहीं आ रही। इसमें टैक्सेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ का है, जो लोग टैक्सेशन को ज़्यादा कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में रियल एस्टेट में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट का है और जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन का है। तो अरे ये दोनों चीज़ें और दोनों
یہ شعبہ ٹیکس دے کون سے رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم آباد کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا جو باقی پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی بہت زیادہ ٹیکسز دے رہے ہیں. کون سے ٹیکسز ہیں یہ؟
دیکھیں جی, ٹیکسز اس میں جو ہے وہ ایک انکم کے اوپر ڈیم ٹیکس انہوں نے دیا تھا. آئی ڈونٹ نو وہ ٹیکس ابھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس ہوتے ہیں جو صوبے لیتے ہیں, ایک ایف ڈی آئی ویلویشن ہے اور ایک وہ ویلویشن ہے, وہ ٹیکسز دے رہی ہیں. وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہے کیا ہے یہ تو مجھے آپ کو دیکھ کے بتانا پڑے گا. میں مطلب بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ انکم کے اوپر, کسی طرح کی انکم پہ اتنا ٹیکس نہیں لیا جا رہا جتنا ٹیکس کے ایک جو آپ سیلریڈ کلاس ہے یا کارپوریٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے.
تو اگر ٹیکسیشن نئی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے, یہ جو انڈر ٹیکسیشن جس طرح سے بات ہم اسے پہلے بھی کر رہے تھے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ شعبہ انڈر ٹیکس ہے تو وڈ یو اگری ٹو دیٹ؟
دیکھیے جی, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ شعبہ انڈر ٹیکس ہے تو لینڈ کا ٹیکس آپ کا نہیں پورا ہوتا. جو لینڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, اور وہ لینڈ کا ٹیکس لگانا صوبوں کا اور شہروں کا کام ہے, وہ حکومت پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اب پاکستان کا پورا جو لینڈ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ انڈیا کے شاید ایک دو ایک آدھا صوبے اس سے زیادہ کلیکٹ کر لیتا ہوگا. تو ہمیں اس کی طرف جانا ہے کہ ہم اپنے لینڈ ٹیکس کو کیسے بہتر کر سکے. اور وہ آئی ایم ایف کہتا رہے گا, لیکن وہ چونکہ آئی ایم ایف کی ڈیلنگ فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہی ہے, تو وہ میرا نہیں خیال وہ لگے گا ابھی.
تو 2025 کے بجٹ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی تجاویز ہیں جن کی وجہ سے اس شعبے پہ کوئی امپیکٹ آئے؟
جی, کوئی نہ کوئی انڈائریکٹ فارم میں شاید وہ ٹیکس لگا دے تو کر لے. ابھی تک تجاویز تو میں نے ایسی نہیں دیکھی ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. بٹ اگین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ آلریڈی ڈپریسڈ ہے, اور اس میں اس وقت تک اپ ٹیک نہیں آئے گا جب تک انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئیں گے. اور ان ٹیکس سے زیادہ اس کا انٹرسٹ ریٹ کا تعلق ہے اور اکنامک سلو ڈاؤن کا تعلق ہے. میں نے آپ کو بتایا کنسٹرکشن بھی 15% سے نیچے ہے, تو کنسٹرکشن کا 15% سے نیچے ہونا اور ریئل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشن کم ہونے میں بہت تعلق انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہے. وہ نیچے آ جائیں گے تو دیکھیے گا ٹرانزیکشن خود ہی شروع ہو جائیں گے.
تو جب ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ آج ہائیسٹ ایور بند ہوئی ہے, اس کے کانٹیکس میں جب دیکھتے ہیں تو سیمنٹ سیکٹر تو گرو کر رہا ہے وہاں بھی.
ہاں, ویسے بات تو یہ آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر چل رہی ہے, ریئل انٹرسٹ ریٹ تو وہاں پہ بھی امپیکٹ کرتے ہیں. بٹ میں آپ کو دیکھوں, اسٹاک مارکیٹ کو آپ 2016 سے ابھی تک پرفارم نہیں کی تھی. وہ 2016 میں اپنا جو 52,000 کا اس نے انڈیکس کیا تھا, وہ ابھی کچھ مہینے پہلے اس نے توڑا ہے. کہ ایسی 30 انڈیکس تو ابھی بھی 2016 کی پیک پہ نہیں پہنچا, اور آپ کی ویلویشن جو ہے وہ اس وقت 7-8 کے پی سے جو نیچے آ کے 2-3 کے پی پہ آ گئی ہوئی تھی. تو اسٹاک مارکیٹ میں وہ ایک وہ جو تھا نا, وہ کیچ اپ ہے. وہ اسٹاک مارکیٹ کیچ اپ کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی اگلے 2-3 سال. جبکہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دیکھیں, وہ اس کو آلریڈی پچھلے 2016 کے بعد ہمیں بوم مل چکا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ ایک بنیادی وجہ فرق ہے جو اسٹاک مارکیٹ چل رہی ہے اور یہ نہیں چل رہی.
پیک آؤٹ ہو رہی ہیں ایک سائڈ پہ چیزیں. بہت شکریہ علی خضر آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے.
نہیں, میں پیک آؤٹ نہیں ہو رہی, میں کہہ رہا تھا اسٹاک مارکیٹ باٹم آؤٹ ہو گئی تھی, اب وہ آگے چیزیں جو ہے وہ کیچنگ اپ چل رہی.
میں پراپرٹی مارکیٹ کو ریفر کر رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی مارکیٹ
پیک وہ 2021-22 میں ہو گئی تھی, تو وہ اب ذرا ٹائم لگے گا, جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے تو اوپر جائے گی.
اسی کی طرف ریفر کر رہا تھا. بہت شکریہ علی, بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں تقریباً تمام شعبہ زندگی جمود یا تنزلی کا شکار ہیں, ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی کے کاروبار میں کچھ حد تک ابھی بھی کام ہو رہا ہے. پاکستان میں پراپرٹی کا کاروبار نوجوانوں کو روزگار کیسے دے رہا ہے, نصر الاسلام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
اسلام آباد کی رہائشی نینا ملک نے قانون کے شعبے کو اپنانے کے لیے ایل ایل بی ایل ایل ایم کے علاوہ ایم بی اے کی ڈگری بھی حاصل کی. قانون کی تعلیم مکمل ہونے پر انہوں نے کچھ عرصہ بطور وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں قانون کی پریکٹس بھی کی, مگر پھر اپنے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پراپرٹی کے کاروبار میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا. نینا آج ایک معروف ریئل اسٹیٹ کمپنی میں بطور سینئر مینیجر کام کر رہی ہیں اور اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں.
I have earned my own car, جس میں میں نے اپنے ہی پروجیکٹ میں انویسٹ کر کے اپارٹمنٹ لیا اپنے لیے. اوور آل فیملی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, سو بہتری آئی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے, بیکاز آئی گیٹ ٹو نو کہ ہاں ہم لوگ خود بھی اپنی وی کین اون آر اون اپارٹمنٹ.
نینا ملک آج کمپنی کی فیصلہ سازی کے امور میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ نوجوان نسل اور خاص کر خواتین کے لیے ریئل اسٹیٹ متبادل روزگار کے طور پر ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔
پاکستان میں آئی تھنک دس از اے سوشل ایشو کہ فیمیلس کو دیکھا نہیں جاتا کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہیں یا بڑی ڈیل لاک کر سکتی ہیں، بٹ آئی بلیو فیمیلس اگر بہت اچھا کام کرتی ہیں اور اس طرح پیشنیٹ ہو کے کریں تو دس از اے فیلڈ فار فیمیلس۔
اس کاروبار سے منسلک افراد عموماً اس شعبے کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جیسے گھر، زرعی زمین، فیکٹری یا ویئر ہاؤس جس پر معیشت کا دار و مدار ہے وہ ریئل اسٹیٹ کہلاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی زیادہ تر معیشت کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہونے کے باعث اس انڈسٹری کے حجم کا صحیح معنوں میں اندازہ لگانا ممکن نہیں، مگر کچھ اندازوں کے مطابق اس صنعت کا سالانہ حجم $30 ارب کے لگ بھگ ہے، جس میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔
پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری تھی اور اس میں لینڈ کی بڑی امپورٹنس رہی ہے شروع سے ہی، چاہے وہ ایگریکلچر کے لیے ہو یا گھر کے لیے ہو، تو پیپل ہیو ٹینڈنسی ٹو اسٹور دیئر سیونگز ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ، اور ریئل اسٹیٹ پاکستان میں اپریشیٹ ہی ہوتا ہے، گرو ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کا آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کی یوزیج زیادہ ہے، تو ایونچولی اٹ ہیز اپریسیشن جو شاید باقی چیزیں پاکستان میں اس طرح نہیں دے سکتی۔
ایک ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت ایک بحران سے دوچار ہے تو اربوں ڈالر کی اس صنعت اور اس سے جڑے لوگوں کو کس صورتحال کا سامنا ہے، اس کا جواب ماہرین کچھ یوں دیتے ہیں۔
اس طریقے سے ڈاکومنٹڈ نہیں جیسے ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے۔ سیکنڈ، اس میں چونکہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، آپ ابھی کوئی ایسا لا نہیں جو کہ بلڈر کو اور ڈیولپر کو باؤنڈ کرے کہ اگر وہ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو ان کو اتنے عرصے میں جتنے عرصے کا انہوں نے کنزیومر کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے واقعتاً اس کو وہ پورا کر دیں گے۔ تو لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تو اعتماد میں اس میں انویسٹ کیے جاتے ہیں، کچھ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹڈ نہیں، یہ ایک آسان سورس ہے ٹیکس اویڈڈ منی کو پارک کرنے کا۔ کچھ لوگ اس لیے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے پروفٹ، یہ لوگوں کے لیے ایک ایزی منی ہے جہاں پہ کہ پیسہ پارک کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس میں ایک موومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے انویسٹمنٹ میں۔
اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر پراپرٹی کا کاروبار بھی سست روی کا شکار ہے، تاہم نینا ملک کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں ترقی رک نہیں سکتی کیونکہ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، البتہ مستقبل میں زیادہ رجحان بلند و بالا عمارتوں کی صورت میں ہوگا۔ نزول اسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کتنا پیداواری یا غیر پیداواری ہے اور ملکی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم الحق سے، پائیڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری ہی بہترین سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سرمایہ کیا ملکی معیشت میں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟
اصل صاحب، یہ لگتا ہے آپ میڈیا آپ لوگوں سے ہی بات کرتا ہے، آپس میں ہی آپ لوگ یہ متھ بنا کے بیٹھتے ہو، بہت ساری اسٹوریز بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ماہرین، کون سے ماہرین مجھے بھی بتا دیں، میں ان کو مل لوں۔ یہ بھی عابد صاحب نے کہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں بڑا پیسہ ملتا ہے، ان سے کہ میرے سے پیسہ لے لیں اور مجھے بنا کے۔ میں تو جس لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں کوئی پیسہ نہیں بنایا۔ ہم ملک ریاض ٹائپ لوگ، لیم خان ٹائپ لوگ، جنہوں نے تھوڑا بہت بنایا، بٹ فار گاڈز سیکس امریکہ میں بھی دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ از دا لیڈنگ انڈیکیٹر ایون ان دا یو ایس۔ ہاؤسنگ اسٹارٹس پہ آپ کی مارکیٹ چلتی ہے ہر مہینے، ہاؤسنگ اسٹارٹ چلتی ہے۔ یہ یہاں کی میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم اس پہ کتابیں بھی لکھ بیٹھے ہیں سب کچھ، کہ ریئل اسٹیٹ یہاں کوئی خاص نہیں ہے۔ اول ایک تو پہلی چیز یہ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری اس ملک میں ہے ہی، پاکستان کا نام ہم نے لکھا ہوا ہے، میں نے غلط ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، میں نے یہ پہنی ہوئی ہے پلاٹس پروٹوکال والی، ایک ٹی شرٹ ہے ہمارے پاس پلاٹستان، یہ پلاٹستان نہیں، ہاں پلاٹس بنتے ہیں، ریئل اسٹیٹ نہیں بنتا، ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے بلڈنگیں، بلڈنگیں تو اس ملک میں بنتی نہیں اصل صاحب۔
لیکن ڈاکٹر صاحب
بنانے کی اجازت ہی نہیں.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلڈنگ بنانے کی اجازت, اور خاص طور پہ ابھی علی بھی ریفر کر رہے تھے کہ جس طرح کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں شاید بلڈنگ بنائیں گے بھی آپ کیا, لیکن پلاٹ تو بک رہے ہیں نا. آپ نے جو پلاٹستان کا ذکر کیا, سب سے زیادہ پیسہ ڈمپ تو وہیں ہوا جا کے ابھی کچھ دیر پہلے. آپ نے سنا ہی ہوگا ہم جو ڈاکٹر عابد سلیری کی بات سن رہے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سارا پیسہ پارک تو یہیں ہو رہا ہے آ کے.
بالکل غلط بات ہے, میں عابد کو کتنی ٹائم میں سے پہلے اور جا کے ڈمپ کر کے بنا کے خود کتنے پیسے اس میں. دیکھیں جی ایک چیز ہے, پاکستان میں بہت مس چل رہی ہے. ہم اس پہ روز کرتے ہیں, ہم نے پچھلے دو دن اکنامک فیسٹ بھی کیا, مس چل رہی ہیں. ریئل اسٹیٹ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں ریئل اسٹیٹ میں کتنے لوز ہو. فار ایگزامپل چلے سوئی گیس ہاؤسنگ سوسائٹی بیٹھ گئی ہے, راوین ہاؤسنگ سوسائٹی بیٹھ گئی تھی, 30 سال بیٹھی رہی. ہزار ایسی سوسائٹی تھے جو بیڑا غرق ہے. اول تو سوسائٹی بنتی کیوں؟ کیونکہ بیوروکریٹس بنانا چاہتے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, پلاٹس جو بکتے ہیں کبھی کبھی پرائز چڑھ جاتی ہے, ہم نے اس کا حساب لگایا. پلیز تھوڑا سا اپنے ریسرچ ٹیم کو کہنا کہ ہماری ویب سائٹ پہ جا, ہم نے حساب لگایا ریئل اسٹیٹ میں تو زیادہ ریٹرن نہیں ہے, پیپر بھی چھاپا ہوا لکھا ہوا ہے, آئی وش یو ہیڈ شون اٹ. اور آپ کہتے ہیں 10 خرب کا ریئل اسٹیٹ کی ویلیو, 10 خرب از 10 times the size of GDP. GDP ہمارا 350 ارب کا ہے, آپ کہتے ہیں 10 خرب. پھر آپ کہتے ہیں 30 ارب کی اس میں روڈ نہیں, کیا ہے؟ مجھے تو یہ اسٹیٹسٹکس نہیں سمجھ آ رہے, اور مجھے کوئی رپورٹ نہیں سمجھ آ رہی کہ ریئل اسٹیٹ میں کیا اتنا بڑا پرابلم ہے. ریئل اسٹیٹ انوینٹری جو پڑی ہے جو تھوڑا بہت ہے وہ بکتا ہی نہیں, اور ایک سوسائٹی 30 سال میں بنتی ہے. ڈی ایچ اے کا فیز 9-10 جو ہے 30 سال سے بن رہا ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوا, نہ ختم ہونے کے نزدیک ہے. اگر انڈیا میں یہ لوگ کہتے ہیں, انڈیا میں ریئل اسٹیٹ ویلیو دیکھتے, دلی میں ایک پلاٹ پاکستان کے کسی بھی اسلام آباد سے 15-20 گنا زیادہ اس کی ویلیو ہے. ہمارے تو ریئل اسٹیٹ کی ویلیو کوئی خاص نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام آباد میں دا بیسٹ ایریا میں آپ کو $1 million سے کم میں مل جاتا ہے, سب سے اچھے ایریا میں, اور وہ بھی امریکہ میں تو آپ کو کم ایریا کا ملتا ہے, یا تو بڑے ایریا کا ملتا ہے.
اگر جس طرح سے آپ نے ریفر کیا ہے کہ جو جس طرح سے پیسہ پارک ہو رہا ہے, آپ نے کہا کہ نہیں ہو رہا, اس یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ اسٹیٹسٹکس ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے, ان کو اگر ہم لے لیتے ہیں لوپ میں, تو نان سکلڈ لیبر وہ کہتے ہیں کہ 75% جو ہے وہ لنکڈ ہے اسی کنسٹرکشن کے شعبے سے, جو دہاڑی دار مزدور ہے. کیا ان کا رول کہاں تک بستا ہے؟ وہاں تک تو رول پلے کر رہا ہے نا کچھ نہ کچھ, یہ کنسٹرکشن سیکٹر یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. 2-15% کی کمی آئی ہے, آپ کا اکنامک سروے تو یہ کہتا ہے.
دیکھیں جی کنسٹرکشن سیکٹر میں نے کہا ہے نا, پوری دنیا میں سے لیڈنگ سیکٹر, پاکستان نہیں, امریکہ میں دیکھ لیں, آپ کی میچور اکانومی امریکہ, ابھی بھی ہاؤسنگ سٹارٹس میکس دی اکانومی اور بریکس دی اکانومی. کنسٹرکشن سیکٹر ہیومن بینگ جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں کنسٹرکشن میں. اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر آپ کا ٹھیک نہیں تو کیا ہوگا؟ تو کنسٹرکشن سیکٹر تو مانا بڑا امپورٹنٹ اور مانا ہونا بھی چاہیے امپورٹنٹ, پر اس ملک میں کنسٹرکشن جیسے انڈسٹری ہر چیز کی بربادی کی گورنس ہے. رہ گیا معاملہ IMF, میرا پرانا ادارہ, میں آپ کو بتا میں وہاں کام کرتا ہوں. انفارچونیٹلی ان کی بھول ہے کہ ایک ہی چیز ملک میں ٹیکس لگا لگا کے ہم نے اس ملک کا بیٹا کر دیا ہے. ٹیکس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لوگوں کو کام بھی کرنا چاہتا ہوں لگا دو. ہم ٹیکس کس لیے لگاتے ہیں؟ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, اس لیے لگاتے ہیں کہ میں نے ٹی شرٹ بھی پرکس پلاٹ پروٹوکول کہ ہم لگاتے ہیں ٹی شرٹ کے سرکاری خرچے بڑھ, ہم لگاتے ہیں ٹیکس کے سرکاری خرچے بڑھ جائے. ہم ایسے کہتے ہیں کہ سرکاری خرچے کم کریں بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس دیں ہمارے سرکاری خرچے پہ.
تو بیسیکلی IMF کے ساتھ جو نیگوشیشن, ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک اور نشست رکھیں گے کہ IMF کس طرح سے نیگوشیٹ کر رہا ہے پراپرٹی کے حوالے سے. آج کچھ ہم بات کر رہے تھے اس پہ, آپ کی اوپینین میں لینا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس سب سے آسان آپشن ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو یا پراپرٹی سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق 2022 تک پاکستان میں آنے والے ریمیٹنسز یا ترسیلات زر میں سے تقریباً 50% ملک کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں لگ رہے تھے. پاکستان میں ان دنوں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ مندی کا شکار ہے, اور لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کاروبار سے منسلک ہو کر بہت سے لوگوں نے محض خواب بیچ کر کم وقت میں خوب منافع بھی کمایا. یہ کاروباری لوگ خواب کیسے بیچتے ہیں, آئیے جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
ایک تازہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ سے زائد مکانات کی کمی ہے, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سرکار کے ساتھ پرائیویٹ شعبہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر تعمیراتی سرگرمیوں میں شریک ہوتا ہے. لیکن بڑے شہروں جہاں رہائش کی کمی کا مسئلہ زیادہ سنگین ہے, وہاں مصنوعی طور پر قیمتوں کو بلند رکھنا عام بات ہے.
مارکیٹ کو آرٹیفیشل طریقے سے اوپر لے کے جانے کے لیے سٹا کھیلا جاتا ہے, اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مقاصد پیسہ کمانا ہی ہوتے ہیں, مگر یہ کیا کس طرح سے جاتا ہے, اس کا میکانزم کیا ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. دیکھیں, سٹا کھیلنے کے لیے سب سے پہلے کوئی اسپیکولیشن چاہیے ہوتی ہے, کوئی پازیٹیو قسم کی اینٹیسپیشن ہو, کوئی اسپیکولیشن ہو جو کہ بلڈ اپ ہو جائے کسی بھی جگہ کے حوالے سے یا کسی بھی انڈسٹری کے حوالے سے. اس پوائنٹ کے اوپر جو سٹا کھیلنے والے حضرات ہوتے ہیں, جن کو عرف عام میں سٹوری بھی کہا جاتا ہے, وہ مارکیٹ میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. جب سٹوری حضرات جو ہیں ٹوکن لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں چیزوں کے اوپر, تو اس کے بعد آتا ہے پھر آپ کا اسپیکولیٹو قسم کا بائر, جو کہ اس اسپیکولیشن کی بیس کے اوپر جو کہ پازیٹیو ہوتی ہے, خریداری کرنے کے لیے مارکیٹ میں انٹری لیتا ہے. جب وہ مارکیٹ میں انٹری لیتا ہے تو سٹوری پہلے سے ہی تمام اویلیبل انوینٹریز کے اوپر اپنے ٹوکن فٹ کرتے ہوئے جا چکے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے مارکیٹ میں چیزوں کی سپلائی کی شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے. جو مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ماں سوائے اس کے کہ وہ جو سٹوری نے ٹوکن فٹ کیا ہوا ہے وہ ان سے بائی کریں ایٹ اے پریمیم پرائس.
بہت سارے اچھے بلڈرز ہیں اور ڈیولپرز ہیں جنہوں نے پروجیکٹس اپنے مکمل کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹائملی پوزیشن دی ہے, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن لوگوں کی پراپرٹی جو تھی وہ مطلب تھوڑی سی تھی جگہ, اور اس کے اندر بے انتہا پلاٹس بھیج دیے, فائلز بھیج دیں, اور غلط کام کیا.
لیکن ماضی میں صورتحال مختلف تھی. زمین پر ڈیولپمنٹ ہونے کے بغیر ہی محض فائلوں کی خرید و فروخت ہی سے پلاٹوں اور فلیٹس کی قیمتیں دگنی تگنی اور چگنی ہوتی چلی گئیں, اور یہ بہت سے پروجیکٹس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے. ایسے میں صرف ایک خاص طبقہ ہی ملک میں رہائشی مکانات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو افورڈ کر پا رہا تھا. لیکن حالیہ عرصے میں جب ملک کے معاشی حالات خراب ہونے لگے تو سرمایہ کاروں نے پیسہ ریئل اسٹیٹ کے بجائے بینکوں میں رکھنے کو ترجیح دی, اور یوں اس جانب خریداری کا رجحان مزید کم ہو گیا.
اس وقت جو ہے ریئل اسٹیٹ کرائسس میں, ڈیپ کرائسس میں, ریزن از کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن ہیز ڈبل ان دی لاسٹ 3 ایئرز. جو اسٹیل ہے دیٹ واز 90,000 روپیز پر میٹرک ٹن ان 2020 or 2021, اس وقت جو ہے 2,70,000 پر اسکوائر پر میٹرک ٹن ہے. جو سیمنٹ کا بیگ ہے دیٹ واز 400 to 500 روپیز, اس وقت وہ 1,200 or 1,300 روپے کا ہے. اسی طرح جو ایگریگیٹس ہیں ان کی پرائسز بھی 3 times ہو گئی ہیں بیکاز آف دی انفلیشن. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں دے آر ڈائریکٹلی گورنڈ ود دی آئل پرائسز, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ان کی بہت زیادہ آتی ہے, اور لیبر کاسٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں.
اب خریدار کم ہونے کا اثر یہ پڑا ہے کہ مکانات کی قیمتوں میں کسی حد تک استحکام دیکھا جا رہا ہے, جبکہ کئی پوش علاقوں میں تو پراپرٹی کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے.
اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کا ایک اور نئے پروجیکٹ جو نہیں آ رہے یا بہت کم آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹر جو ہیں اس وقت بہت زیادہ شائع ہیں, وہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. دا مین ریزن از کہ بینک جو ہے وہ تقریباً 20% کے قریب جو ہے وہ انٹرسٹ دے رہے, تو وہ کہتا ہے کہ انویسٹر یہ جس کے پاس پیسہ ہے کہ میں بینک پہ پیسہ رکھوا دیتا ہوں, 4 سال کے اندر وہ ڈبل ہو جائے گا, 4 سال کے بعد دیکھیں گے کہ اگر یونٹ خریدنا ہوگا تو وہ خرید لیں گے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں استحکام لانے کے لیے ایسے قوانین لاگو کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس شعبے میں صرف سرمایہ کاروں اور بلڈرز ہی کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ عام آدمی کو بھی مناسب قیمتوں پر مکانات مل سکیں. اس کے لیے پالیسی تشکیل دے کر ذمہ دار اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پراپرٹی کی قیمتیں اپنی جگہ پہ, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں گروتھ یا نان گروتھ اپنی جگہ پہ, لیکن عام آدمی کے لیے گھر بنانا جس طرح اس وقت پاکستان میں مشکل ہے, اس حوالے سے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ جب بات کرتی ہیں, جو تھنک ٹینکس بات کرتے ہیں, تو ان کے خیال میں یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح سے پراپرٹی کی قیمت تو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے, پراپرٹی بنانے کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے, وہ ایک ایسا کرائسس ہوگا جس کو آنے والے وقتوں میں حکومتوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر, اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
در برنامه این ساعت روایت امروز. وزیر داخلی پاکستان میگوید که از حکومت طالبان در افغانستان میخواهد که تمام حلقه رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان و شمول نورولی محسود رهبر این گروه را دستگیر و آنان را به پاکستان تسلیم دهد. فرشته عباسی پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان مسئولیت تامین امنیت مردم افغانستان به شمول اقلیت‌ها را دارند و محافظت از قربانیان که هدف حملات داعش قرار می‌گیرند یک نگرانی عمده دیدبان حقوق بشر است. و وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی با وزیر انکشاف بین‌المللی و تجارت خارجی سویدن روی ارسال کمک‌ها به افغانستان صحبت کرد. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رزبه میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه را به اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان در قبال تحویل دهی سران گروه تحریک طالبان پاکستان به حکومت طالبان اختصاص دادیم. قبل از اینکه با موضوع برنامه و تحلیل و صحبت در مورد از او با آقای ضیا بدخش مهمان این ساعت برنامه بپردازیم، چند سرخط خبر داریم مرتبط به افغانستان و جان که توجه شما را به او مبذول دارم و بعد ما خواهیم پرداخت به این بحث و تبادل نظر و تحلیل در قبال این موضوع. کنفرانس بزرگ اقتصادی در قطر در راه است که طبق اظهارات وزیر حکومت قطر در ملاقات با وزیر حکومت سویدن روی دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف شامل در پروسه روابط اقتصادی و فراهم آوردن امداد به افغانستان، این دو وزیر تبادل نظر کردند و گفته می شود که از حکومت طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت به آمده. حکومت طالبان در واکنش به خبرهای مرتبط بر این کنفرانس در را در قطر گفته است که شرایط خاصی را جهت شرکت هیئت حکومت طالبان در این نشست با حکومت قطر ارائه کرده. جزئیات زیادی در قبال شرایطی که طالبان در مورد از او صحبت کردن در دست نیست. گفته می شود که حکومت قطر نمایندگان کشورها و سازمانهای بزرگ آنندنده و خیریه‌دهنده به افغانستان را بر این کنفرانس در راه که ماه آینده در قطر دایر می شود دعوت کرده. در حالی که سیلاب‌های مدهش در افغانستان باعث تلفات و خسارات بزرگ به ولایت‌ها شده بود، در عصر روز شنبه حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب جاری شدن مجدد سیلاب‌ها در ولایت بغلان و بدخشان بار دیگر باعث صدمات وارده به مردم، البته صدمات مالی و جانی و خساره‌ها به مردم مناطق شده. مقامات طالبان از کشته شدن بیش از 20 تن در این سیلاب‌های تازه خبر دادند و می‌گویند که بیش از 40 خانه در یکی از ولسوالی های بغلان بر اثر سیلاب ها تخریب شده. در این زمان یونیسف میگه که به فراهم آوردن کمک ها به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ادامه میده و گزارش ها از محل حاکی از کمبود مواد غذایی و به خصوص آب سالم آشامیدنی به سیلاب زدگان در این مناطق آسیب دیده است. از سوی دیگر وزیر محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان میگوید که از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است تا تمام حلقات رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شمول نورولی مسعود رهبر آنها را دستگیر کرده و با پاکستان تسلیم بدهد. نقوی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی بر حکومت طالبان اتهام وارد کرد که در قبال برخورد با گروه تحریک طالبان پاکستان کار ملموسی را انجام نداده است و اضافه کرد که ما از حکومت موقت طالبان می خواهیم تا هرچی زودتر بختیار شاه، قاری عبدلا و خان لالا را بعد زودترین فرصت دستگیر نمایند. همچنان حکومت پاکستان داشتن روابط حسنه با حکومت طالبان را مبتنی بر عملکرد حکومت طالبان در قبال گروه PTT یا گروه تحریک طالبان پاکستان خواند. این بار اولی نیست که حکومت پاکستان از حکومت طالبان خواهان توقیف و تحویل دهی رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی می شود. این در حالی است که امروز در یک واقعه تهاجم بر یکی از پست‌های نظامیان پاکستان حداقل 6 تن از اساکر از اونا کشته و تعداد هم زخمی شده و بار دیگر گروه تحریک طالبان پاکستان و یکی دیگر از گروه‌های تندرو در منطقه مسئولیت این واقعه را بر دوش گرفتند. ابتدا به گفتشون دیدی که با خبرنگار تلویزیون آشنا موسکا صافی در پشاور روی این واقعه امروز و اظهارات وزارت داخله پاکستان داشتین توجه کنید و بعد با تحلیل هر دو تحول با مهمان برنامه با شما خواهیم بود.
پس از شما، این حمله در منطقه تیرای ولسوالی خیبر ایالت خیبر پختونخوا توسط گروه مسلح بر یک پاسگاه اردوی امنیتی اردوی پاکستان صورت گرفته که در نتیجه آن 5 عسکر کشته شده و 6 تن زخم برداشته. در همین حمله 5 حمله کننده هم کشته شده و تاکنون اردوی پاکستان در این رابطه به گونه رسمی چیز نگفته، اما گروه تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی و یک گروه دیگر که لشکر اسلام نامیده می شود مسئولیت این حمله را قبول کرده و گفته که این حمله را انجام داده. باید بگم که این حمله پس از یک عملیات نظامی است که دیروز در منطقه حسن خیل پشاور علیه ترورستان صورت گرفته بود و در نتیجه آن یک افسر اردوی پاکستان و 2 عسکر کشته شده بود و 5 تندروان هم کشته شده.
بله، خب وزیر داخله پاکستان هم در ختم هفته بار دیگر از حکومت طالبان خواهان توقیف و تحویل دهی مقامات ارشد گروه تحریک طالبان پاکستان شده. در این مورد چه معلوماتی داریم؟
محسن نقوی وزیر داخله پاکستان دیروز در لاهور در یک کنفرانس خبری در این رابطه صحبت کرده و گفته که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و نیز گفته که حکومت طالبان باید اجازه ندهد و یا هم جلوی تحریک طالبان پاکستان گرفته شود که علیه نیروی پاکستان حمله میکنند یا هم می جنگند و نیز گفته که پاکستان می خواهد با افغانستان روابط خوبی داشته باشه، اما این روابط زمانی بهتر می شود که حکومت طالبان علیه این گروه های تروریستی اقدام جدی کنه، آنها را محاکمه کنه و همچنان به پاکستان تحویل کنه و نام های دی از سرکردگانشان را هم از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان را گرفته که باید حکومت طالبان علیه آنها اقدام کند. در رابطه با این موضوع حکومت طالبان تازه چیزی نگفته، ولی در گذشته ها چون این ادعاها از طرف حکومت پاکستان توسط حکومت طالبان رد گردیده و همواره حکومت طالبان میگوید که هیچ کس را اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده صورت گیرد.
آقای زیا بدخش علیگر امور سیاسی منطقه از طریق اسکایپ و از فرانسه با ما هستند. آقای بدخش سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. در ادامه تحلیلی که با شما در برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا داشتیم، نظریات وزارت داخله پاکستان به نظر می رسد که در سایه تحول امروز که تهاجم بر اساکر پاکستانی بود بسیار جدی است. به نظر شما رابطه پاکستان با حکومت طالبان اکنون به نقطه عطف رسیده و ممکن پاکستان یک واکنش جدی را در قبال طالبان اتخاذ کنند و طالبان به این موضوع رسیدگی نکنند؟
خب ببینید، همونطوری که قبلا هم صحبت شد، طالبان گرچه پاکستانی ها تلاش میکنند که برای تا آخرین مرحله هم با دیدهای منطقوی فشار مضاعف را بر طالبان بیارند تا طالبان در برابر خواستهای پاکستان مبنی بر تسلیمی زنان تی تی پی اقدام بکنند. اما آنجایی که لشکر اسلام که تعدادی معمولا از ایالت بلوچستان پاکستان هست، افراد اینها و اینها به نحوی به برداشت پاکستانی ها ارتباطات مستقیم در خاک افغانستان با هند دارن و منافع هند را تعقیب بکنن، فکر میکنم که با این فشارهای دید و وادیدها پاکستانی ها میخوان که طالبان تمکین بکنن. اما طالبان بارها سخنگویانشان در رسانه های بین المللی اظهار داشتن که بحث تی تی پی و بحث حکومت پاکستان یک بحث داخلی هست با طالبان افغانستان و یا حاکمیت امارات طالبانی در افغانستان برای حمایت از طالبان تی تی پی چیزی کرد نکرده و هیچ نوع خاک افغانستان هم علیه منافع پاکستان استفاده نشده. اما اسناد و مدارکی را که از حملات اخیری در مقابل مهندسان چینی خصوصا وزارت استخبارات پاکستان به دست داشت و در کنفرانس مطبوعاتیش هم ارائه کرد، رئیس دانشگاه در اسلام آباد، اون آدم ها افغانی بودن و دقیقا با اسناد و مدارک دقیق دارن با پاکستانی ها، با همین راهکارهای مطبوعاتی و با همین فشارهای منطقه‌ای کوشش میکنن تا طالبان تمکین بکنن، اما فکر نمیکنم که طالبان با یاران 20 ساله خیش جفا بکنن. چرا؟ این ریشه در عملکرد سابقه طالبان داره.
بله، شما به موضوع خوبی تذکر دادیم که به یاران دیرینه خود، رابطه ای که بین گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه طالبان حکومت بر حال افغانستان وجود داره. به نظر شما چقدر بیانگر ایست که واقعا روابط ناگسستنی در میان این گروه های تندرو که زمان برخی از اینا تروریست تلقی می شدن به شمول طالبان وجود داره، و این تا چقدر می تانه نه تنها به پاکستان بلکه به جامعه جهانی در قبال روابط و تعهد پاکستان به حکومت طالبان به گروه ها مثل گروه تی تی پی یا القاعده و شبکه های دیگه بیانگر حقایقی باشه که با وجود طوری که شما گفتین موجودیت اسناد طالبا به این گروه ها وفادار باقی میمانند؟
ببینین، طالبان نظام و حاکمیتی که امروز در افغانستان به دست آوردن در نتیجه یاری، کمک و همکاری تی تی پی از مناطق قبائلی پاکستان هستن. برای اینکه زمانی که در سال 2001 رژیم حاکمیت اماراتی طالبان توسط ایالات متحده آمریکا سرنگون شد، سران طالبان و لشکری که از کابل و از همه ولایات افغانستان در کل شکست خورده بودند در همین مناطق قبایلی جابجا شده بودند. با آنکه پاکستانی ها و استخبارات و کمک هایی میکردند، ولی در اون وقت این مقدار بیم و حراس وجود داشت نسبت به موضوع، برای از اینکه حاکم نظامی وقت پاکستان آقای مشرف هشدار رئیس جمهور بوش را بسیار جدی گرفته بود، ولی با آن هم زیرزمینی همکاری هایی داشتن. اونجا آنچه که برای طالبان بسیار مهم ثابت شد و همکاری های بسیار خوبی را در پاکستانی ها برای طالبان افغانستان، خصوصا شبکه حقانی و سران معروف طالبان داشتن، همین مردم خانواده محسود بود در وزیرستان شمالی که جابجا شدن در اونجا در اون ورمزی، چون از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبان و از لحاظ یک تقدار دفاع مشترکات بسیار زیاد داشتن که اینها اصلا طالبان را پناهگاه دادن، برشان بستر فراهم شد که در اونجا جابجا شدن، حتی در خانه هایشان الان نمیتونن که اینا مثلا همه اون چیزها را نادیده بگیرن. و بعد در جریان 20 سال جنگ اینا در پهلوی کمک ها و جا دادن به طالبان، در کنار طالبان علیه دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا جنگیدن، چون طالبان افغانستان انتحار کردن، انفجار کردن، مکتب و ایران کردن، منافع آمریکایی ها و دولت افغانستان رو ضربه زدن. و طالبان امروز اگر قدرتی را که در اختیار دارن، جغرافیایی را که در اختیار دارن، روابط و بازیگری سیاسی را که امروز در سال 2021 به 23 حالا 24 بازی میکنن، همه اینها مرهون همون روزهای اول هست که اینها در وزیرستان پناه گرفتن. و این تی تی پی و این تحریک نفاذ شریعت و این جمعیت حرکت المجاهدین و این حرکت الانصار، حرکت الجهاد الاسلامی، جیش محمد، تحریک نفاذ شریعت، همه اینها کسایی بودن که در کنار طالبان استادن و رز میدن و اینا طالبان را ساده گرفته نمیتونن.
بله، خب به نظر شما طالبا که تنها حکومت منطقه‌ای که تا حد روابط بسیار حمایت کننده از حکومت از اونا داشت، حکومت پاکستان، آیا حال توانایی از این دارن که تا حال به مشروعیت هم شناخته نشدن که پاسخ رد به حکومت پاکستان بتن و احتمال از دست دادن یکی از بزرگترین متحدین خود را که این موضوع با اون برشان به همراه خواهد داشت، فکر میکنین توانایی تعاملی ضربه دارن؟
طالبان با بازیگری که در عرصه سیاسی با قدرت‌های جهانی چین و روس و آمریکا بعد از ایجاد دفتر دوحه در قطر بازی کردن و وضعیت امروز پاکستان را، همونطور که من در برنامه تلویزیونی شما عرض کردم، پاکستان با سه چالش بسیار عمده در کشور دست پنجه نرم می‌کنه. بحران سیاسی در پاکستان بسیار به اوجش رسیده، مشکلات اقتصادی و تراکم قرضهای صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان و همچنان بحران سیاسی و بحران اقتصادی و اختلافاتی که در بین احزاب حالا تحریک انصاف با ارتش پاکستان هست، این به اوجش رسیده. پاکستان طالبان این نقطه ضعف پاکستان را درک کرده که دیگر پاکستان 20 سال 25 سال 30 سال قبل نیست که حداقل بتونه درست بازی کنه. از وخامت اوضاع پاکستان طالبان کوشش میکنن که بهره ببرن و استفاده بکنن و حداقل بتونن حکومت پاکستان را به چالش بکشن. دیگر پاکستان این دیشک نیست که پاکستانی ها بازیگر خوبی هستن و میتونن که درست بازی بکنن، خصوصا در پیچیدگی رازداری و جریان‌های افراطی و تروریستی اونها اشراف دارن، میفهمن. ولی طالبان هم از آنجایی که شاگردان همان مکتب هستن، دقیقاً ضعف کشور پاکستان را درک میکنن و در جایگاه پاسخگویی مستقیم خودشان و اگر نبینن ولی غیر مستقیم با همین حمایت از طالبان پاکستانی عملا این را اثبات کردن که در برابر پاکستان و خواستهای پاکستان ایستادگی میکنن.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز برمیگردیم با تحلیل مرتبط به این موضوع با آقای ضیا بدخش مهمان برنامه این ساعت.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. آقای بدخش، نگرانی حکومت پاکستان در قبال گروه تی تی پی هست، ولی نگرانی جهان و به خصوص کشورهای اروپایی و امریکا در قبال حضور گروه داعش در افغانستان و نگرانی عمدهشان هم همیست که گروه نباید در افغانستان مقتدر شود و نظریه عامه بر این است که حکومت طالبا علیه گروه داعش در افغانستان مبارزه میکنه. قبل از اینکه به تحلیل این موضوع بپردازیم، مصاحبه داریم با فرشته عباسی، پژوهشگر دیده حقوق بشر، در مورد تامین امنیت مردم که او به صدای امریکا گفته که تامین امنیت مردم در برابر حملات داعش مسئولیت عمده حکومت طالباس و دیدبان حقوق بشر جدن از هدف قرار گرفتن اقلیت‌ها در افغانستان توسط این گروه نگران است. به این مصاحبه توجه کنیم. باز برمیگردیم با تحلیل موضوع با مهمان برنامه.
هم قسمی که شما گفتین، این حملات پیش از 21 آگوست هم ادامه داشته. سال هاست که اقلیت شیعه در افغانستان مورد حمله قرار داده، مشخصا ازاره ها را در ولایت های افغانستان. و شما اگر به اکثر حملات ببینین، میبینین که اماکن مذهبی را، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه های مردم را در مناطق شیعه مورد حمله قرار میده. اما یافته های ما نشان میده که هزاران نفر کشته و زخمی شده. حداقل بیش از 20 حمله را داعش، 20 حمله کلان و عمده را در شهرهای افغانستان داعش مسئولش به عهده گرفته و بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی شده. برای ما محافظت از قربانیان این حادثه یک نگرانی عمده است. در کنار از او عدم موجود هیچ سیستم حمایتی، یعنی وقتی حمله اتفاق میفته عملا هیچ سیستمی در افغانستان نیست که بخواد از اینا حمایت بکنه. کسایی که حملات زخمی میشن، نیاز به تداوی های دراز مدت دارن، خیلی از اینا به لحاظ روانی دیگه حالت ثابتی ندارن، اکثر خانواده ها نیاز به خدمات روان درمانی طولانی مدت دارن. تصویر کلی تر که میخوام براتون بگم این است که در بین یک فاجعه دیگر رخ میده و این وضعیت را تشدید میکنه، وضعیت خرابتر میکنه و فاجعه بارتر میسازه برای کسایی که قربانی حملات میشن.
آیا طالبان برای حفظ جان مردم هزاره در برابر عملات داعش توانش دارن یا قصد چنین کار دارن؟
اگه طالب مسئولیت دارن نظر به حقوق بین الملل که از جان مردم ملکی در افغانستان محافظت بکنه، به خاطر از اینکه گروپی است که فعلا کنترل افغانستان را داره، فکر میکنم روی ازی باید بحث شود. درست است که طالب هنوز به عنوان یک دولت برسمت شناخته نشده افغانستان، یک دولت برسمت شناخته شده نیست چه داخل افغانستان و همچنان دو بیرون شناسایی بین المللی ندارم، ولی نظر به کنوانسیون های حقوق بشری که افغانستان او را امضا کرده، نظر به تعهداتی که افغانستان به عنوان یک کشور در جامعه جهانی داره، طالبا تعهدات بین المللی دارن که باید او را انجام بدن داخل افغانستان. یک بخش از او حفاظت از جان افراد ملکی داخل افغانستان است. مثلا فکر میکنم خیلی واضح است و همه ما شما که یک مسجدی که در یک منطقه هزاره نشین است، یک مسجدی که در یک منطقه شیعه نشین است، و اگر یک تجمع کلان اونجا صورت بگیره، امکان از اینکه داعش به این حمله بکنه هست. حداقل ترین کاری که میشه برازو کرد این است که تدابیر امنیتی بیشتر گرفته شده، نیروهای امنیتی بیشتری در اون منطقه باشه. اینا حداقل کارهایی است که هر کسی که در قدرت است باید انجام بده.
من از شما آیا حقوق مردم اقلیت هزاره در حکومت طالبا محفوظ است؟
من فکر نمیکنم حق هیچ کسی در نظام طالبا محفوظ تامین باشه. من فکر میکنم تمامی مردم افغانستان دارن در یک بحران زندگی میکنن. ولی یک چیزی که ما در نظر بگیریم لایه های آسیب پذیری است. ما یک مورد با شما موافق هستم که جدا از اینکه تمام مردم افغانستان وقتی امروز افغانستان زندگی میکنن حس امنیت ندارن، در بین جامعه مردم افغانستان کسایی هستن که آسیب پذیری بیشتر دارن. مثلا ما وقتی برای گزارش خود با هزارا صحبت میکردیم خیلی واضح میگفتن که ما به طالبا اعتماد نداریم. طالبا آمدن حکومت رو به دست گرفتن، ما اعتماد نداریم که اینا رسیدگی میکنن و وضعیت ما رسیدگی میکنن یا برای ما امنیت بیشتری را خواهد آوردن.
به نظر شما عملات داعش بر علیه اقلیت هزاره در افغانستان در تخطی با قوانین بین المللی قرار داره و او را میتوان که یک جرم جنگی قلمداد کرد؟
ما با آرمان به هستیم که حملاتی که علیه هزاره در افغانستان اتفاق میفته امو تعریف جرائم جنگی را پوره میکنه. کشتن افراد ملکی به قصد در وضعیتی که اینا هیچ گناهی ندارن یا قربانی هستن جرم جنگی محسوب میشه و کشتن کسایی که میرن مثلا به مسجد برای نماز خواندن، کشتن دخترها، شما حادثه کاج رو یادآور میشم، کشتن دخترها اکثرشان زیر سن 18 در مراکز آموزشی، اینا تمامیشون افراد ملکی هستن که بدون از اینکه هیچ طرفی از جنگ باشن کشته میشن و متاسفانه سالهای سال فامیلای خود در من میسازن. به خاطر دیدمان پاشا خیلی واضح گفته که به نظر ما اتفاقایی که داره وزارت افغانستان میفته شرایط تعریف جرم جنگی رو پورا میکنه.
خب در حالی که پاکستان، حکومت طالبان مکررن به تقاضای پاکستان برای رسیدگی و مبارزه علیه گروه تحریک طالبای پاکستان پاسخ رد داده، ولی حکومت طالبان مکررن روی مبارزه با داعش متحد شده و یکی از دلیل هاییست که کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه برای باور هستن که میتونن از طالب علیه داعش استفاده کنن تا مانع گسترش داعش به مناطق خود شوند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم ابراز داشت که قرار است هیئتی از طالبان را دعوت کنند به بزرگترین نشست اقتصادی در مسکو. شما فکر میکنید آقای بدخشتاری که حال طالبان واضحاً میگن که رسیدگی به گروه تحریک طالبای پاکستان نمیکنند، ظرفیت رسیدگی به داعش را دارند و آیا داعش در نوعیت بدویش که در کشورهای سوریه و عراق بود در افغانستان هم وجود داره یا این بیشتر یک گروه ساخته شده از اعضای سابق طالبان که برای قدرت با یکدیگر در جنگند؟
ببینید شما دقیقا در قسمت آخر سوالتان به یک پاسخی پرداختید. طالبان با داعش برای این مبارزه می کنند که عملا یا بالقوه بالفعل در برابر طالبان نیروی مجهزی با ارزش‌های اصولی اعتقادی در یک جنگ کاریزمای فکری داعش قرار دارد. بنابراین حاکمیت خود را در برابر داعش به عنوان یزی که اونها هم ادعای حاکمیت اسلامی دارند تحت عنوان خلافت و اینا هم ادعای حالا که حاکمیت اسلامی بر مبنای اصول امارت هستن، عملا موقف قدرت خود در برابر داعش در خطر میبینن. به این خاطر میبینن که ما مبارزه میکنیم. یک سو دومی که در افغانستان اگر ما به نسبت عراق و سوریه ببینیم، پایگاه مردمی فکری داعش آنگونه که در سوریه و عراق فراهم بود در افغانستان نیست. داعش جریان انشعاب یافته از سازمان بین المللی تروریستی القاعده است که در عراق توسط ابوبکر بغدادی معاون زرقاوی نشأت کرد و سرانجام رفت به یک جریان کلان تبدیل شد که چالش برای دنیا خلق کرد. حالا یک بحث دیگه هم در ارتباط با مسائل زیگی چه قدرت های نقش داشتن در ایجاد داعش یک بحث جداگانه هست، ولی در افغانستان داعش و طالبان فربه می سازن برای زیگی وضعیت دنیا طوره هست که گویا از داعش خراسان به عنوان یک شاخه بسیار قدرتمند داعش طالبان تبلیغ میکنن تا حد اقل کمک های دنیا را برنی بر سرکوبی داعش با بهانه سرکوبی داعش البته اینجا جلب بکنن. ولی آنچه که رفت میگیره با دیدگاه روس ها طالبان را به عنوان یک پیاده شطرنج بازی میکنن. به ایشان گاه وقتی که منافعشان در خطر میفته برای اینکه در یک رقابت کلانی با آمریکایی ها روس ها در اوکراین درگیر هستند، یک بار میآیند مقامات بلندپایه روس ها در کنفرانس های مختلف در سفرهای منطقه‌ایشان از طالبان و حاکمیت طالبان کشورهای هممرز با افغانستان را هشدار میدن و سوی دیگر زمانی که میبینن طالبان یک گام دیگری با جهان بین المللی با قدرت های غرب نزدیک میشوند، باز پس میآیند برای دلجویی طالبان. حالا حرفایی که برای شمیتی تازه روسیه و همچنان آقای کابولوف مطرح کردن، این حرفا رو میگن مطرح میکنن تا حد اقل با توجه طالبان رو به جلب بکنن به خود. بنان طالبان همه این بازیگری رو در اینجا پیدا کردن که از یک سو با پاکستان بازی میکنن، هیچ اعتنایی به حرفای پاکستان ندارن و هیچ خطری را هم متوجه خود از رهبر طالبان نمیبینن برای اینکه بحران سیاسی فعلی در پاکستان دیگر فرصت ها از پاکستان گرفته. اینجا هست که طالب خودش بازی میکنه و با قدرت ها در توان نمیباشه، گاهی برای رضایت چین معادن افغانستان را در اختیار اونها قرار میدن، گاهی با روسا مثلا مواد ارتزاقی و استهلاکی را در افغانستان میان قرار داد میکنن، مواد نفتی را با قیمتی پایین میان قرار داد میکنن، و گاهی هم با آمریکایی ها تحت عنوان مبارزه با داعش از سه قدرتی ایران، آمریکا و روس به طور مشترک طالبان باج میگیرن، در حالی که من فکر میکنم آنچه که من از داعش مطالعه دارم در افغانستان همون شبکه یا شاخه داعش خراسان آنگونه که فربه و چاق نشان داده میشه توسط طالبان، آنگونه صلاحیت و توانایی خلق چالش در برابر طالبان را نداره داعش.
فکر میکنین که روسیه به دلیل رقابتی که با ایالات متحده داره تدریجا اقدام را برای به رسمیت شناختن طالبان، حال که تقریبا 3 سال از تقریبا از حکومتشان خواهد گذشت، برداره، بخصوصی که تنها شرط روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان موضوع حقوق بشر یا حقوق زن نیست، بلکه ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان است، که در این راستا ما دیدیم آقای کرزی و دیگران هم نقش فعال را با بردن طالبان و مخالفین سیاسی به مسکو قبل از روی کار آمدن طالبان داشتن. فکر میکنه اگر این شرط رسیدگی چه حکومت با حضور مهرهای سابق شکل بگیره، روسیه این کار را بکنه یا خیر؟
نه خیر، هیچ قدرتی تا دنیا به صورت درست داشتی حالا سازمان ملل متحد به عنوان کشورهایی که متعهد هستن و در سازمان ملل متحد تا اونها تصمیم نگیرن و برسن شناختن طالبان، روسا هیچ وقتی این ریسک را قبول نمی کنن تا طالبان را برسمت بشناسن، الا که روسا ها در قضایه های بین المللی کلان با جهان در موقعیت قرار بگیرن که راهی دیگر جز شناختن طالبان وجود نداشته باشه. الله، اما طالبان بازی میکنن، به هیچ جایی در اختیار روسا هم قرار نمیگیرن که بتونن حداقل منافع غرب را از آدرس روسا صدمه بزنن. برای اینکه روسا و چینایی ها از لحاظ قدرت کمک رسانی اقتصادی به طالبان در حدی نیستن که دنیای غرب حالا کمک های بسیار با دل باز میکنن، بنان طالبان این قضایا را درک میکنن و روسا هم بازی میکنن و هیچ کار روسا چنین کار را نمیکنن، برای اینکه عواقب بسیار خطرناکی باز برای تا روسا در عقب جبهه داره تو جریان های تروسی یا آسیای میانه، اونجا باز مشکل و چالش دامی باشه برای امنیت روسیه.
آقای زیاد بدخش، تحلیلگر امور سیاسی منطقه در که اکنون از فرانسه با ما هستین، ممنون و سپاس از وقتتان. تشکر از اینکه برداشت و تحلیل خود را روی موضوع برای بیننده ارائه دادین. سپاس از بینندگان و شنوندگانی که در طول برنامه روایت امروز با ما بودن و این بحث را دنبال کردن. همکاران تا لحظات دیگر برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را همچنان ادامه خواهند داد. امیدوارم بیننده و شنونده این بخش برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.